Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Сгужается коло союзников Лукашенко. Режим Каддафи пау. Ни у одним из 18 городов, где подавались заявки, не дозволили пикет у оборону Олеся Беляцкого. Шостое подвышение цены на бензин не пройдя незауважено.
Одразу после новинов.
У Минску 22 година, у студии Юрась Бушляков. Добрый вечер, сегодня у свете. Паўночнаатлантычны альянс паабяцаў працягваць бамбаваць аб'екты ў Лібіі да часу, пакуль усе сілы Муамара Каддафі не складуць зброі. Паведамляецца, што НАТО і паўстанцы актыўна распрацоўваюць план паветраных удараў па ўмацаванай рэзідэнцыі палкоўніка Каддафі ў раёне Баб-аль-Азізія. Паводле некаторых звестак, менавіта там знаходзіцца Каддафі. Не выключана, што удары будуць нанесены ў ноч на аўторак. У Трыпалі паўстанцы захапілі над вячоркам будынак лібійскага дзяржаўнага тэлеканалу. Паўстанцы кантралююць большую частку сталіцы Лібіі. Еўрапейскі звяз НАТО і Вялікая Брытанія павіталі сёння поспехі паўстанцаў у Лібіі, заяўляючы, што рэжым Каддафі дажывае апошнія дні і заклікаючы лібійскага кіраўніка адмовіцца ад далейшага супраціву. Увечары падтрымку новай уладзе ў Лібіі выказаў і генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Ён заявіў, што скліча пазней на гэтым тыдні надзвычайнае паседжанне з удзелам прадстаўнікоў Афрыканскага звязу, Арабскай лігі і Еўразвязу для абмеркавання пераходу ўлады ў Лібіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. У панядзелак была дасягнутая дамоўленасць аб часовым спыненні агню паміж Ізраілем і палестынскімі групоўкамі ў паласе Газы. Групоўка Хамас паведаміла пра нефармальнае замірэнне з Ізраілем. Так званы абаронны камітэт Ізраілю пастанавіў у аднабаковым парадку спыніць вайсковыя дзеянні ў паласе Газы. Пры гэтым заяўлена, што замірэнне не пашыраецца на тых ваяўнікоў, якія рыхтуюць ракетныя абстрэлы. Суд у Киеве у понеделок 9 раз отмовился вызволить с подарышту былого премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, виноваченную у перевышении службовых полномоцтв при подписании газовых контрактов с Россией. Судья мотивовал свое решение тем, что Тимошенко протягивает изневажать суд и не реагуя на зауваги. Юлию Тимошенко арештовали 5 жнивня. У Польшчы вайсковая пракуратура выставіла сёння абвінавачанне ў нядбаласці двум афіцэрам у сувязі з леташняй авіякатастрофаю, у якой загінуў прэзідэнт Лех Качынскі. Паводле прадстаўніка пракуратуры, неназываным афіцэрам вайсковай авіяцыі можа пагражаць да 3 гадоў турмы. Афіцэры, якія адказвалі за арганізацыю паездак польскіх афіцыйных асобаў, сваёй віны не прызнаюць. Каля ўсходняга ўзбярэжжа Японіі ў панядзелак увечары здарыўся моцны землятрус, пры гэтым пагрозы цунамі няма. Пра пацярпелых і разбурэнні не паведамляецца. Паводле звестак японскага метэаралагічнага агенцтва, штуршок магнітудаю 6 зафіксаваны паблізу ўзбярэжжа прэфектуры Ібаракі на глыбіні 30 кіламетраў пад морскім дном. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон падпісаў сёння закон аб амністыі ў сувязі з 20-годдзем незалежнасці краіны. Пад амністыю падпадаюць каля 15 тысяч людзей, у тым ліку больш за 4 тысячы вязняў, якія выйдуць на волю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.